25. žalm. Na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahambený, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou, nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Hospodin, daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý Hospodin. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva a učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Pre svoje meno, Hospodin, odpust mi vinu, lebo je veľká. Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy z osídel. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedný. Útrapy mojho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri sa na moju biedu a trápenie. Sním zo mňa všetky hriechy. Pozri, koľko mám nepriateľov. Ukrutne ma nenávidia. Ochraňuj mi život a vysloboď ma. Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. Bezúhonnosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho útrap. Žalm 25. podľa slovenského ekumenického prekladu. Sú tam odlišnosti, pokiaľ ste mali, sledovali Rohačkov preklad, ja sa k tomu dostanem. Nadpis na to dnešné zamyslenie: Pane, ja ti dôverujem v ťažkých časoch. Slovo úvodom. Najprv niektoré také verše, ktoré ma oslovili z toho, to subjektívne, isté, že každý, ktorý čítate Bibliu dlhé roky, tak máte obľúbené verše, tak z toho príklad u profesora Rohačka, to je ten 5. verš, daj, aby chodil v tvojej pravde, 14. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. 15. verš. Moje oči hľadia vždy k Hospodinovi, lebo on vyvodí moje nohy zo siete. 16. verš. Pohľadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený. 18. verš. Vidz moju biedu, moje trápenie, odpust všetky moje biedy, moje hriechy. A potom z toho slovenského ekumenického prekladu, ako som čítal, to je ten 4. verš, 7., 12. a 20. verš. Na ten 4. verš. Daj mi poznať svoje cesty. Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch. Pane, na hriechy mojej mladosti nespomínaj. Moju odbojnosť nespomínaj. Kto je to ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ochraňuj mi život, vysloboď ma. To je ten 20. verš. A v tom úvode také poznámky. 25. žalm má spojitosť s 33. žalmom, Vedeme sa k nemu, dostaneme, ak nám Pán Boh dá život. A budeme ešte pri žalmoch. Začína vo forme takého akrostichu. A má 22 veršov, podobne ako 33. Začína podľa počtu písmen z hebrejskej abecedy. A ten 33. žalm je taký liturgický žalm, oslavujúci Hospodina. Je však protipolom tomu 25. žalmu. A dĺžka žalmu je podľa tých 22 veršov a je daný dĺžkou hebrejskej abecedy, 22 písmen. A od toho 25. po 31. žalm veľmi často v tých 9 žalmoch sa tam vyskytuje prosby o milosť, o milosrdenstvo a je tam vyznanie dôvery. Vyznanie dôvery. Ja vo svojej Biblii, povedal som to, keď sme mali anielský modlitebný týždeň, v tom 20. verši vo svojej Biblii, ochraňuj mi život, vysloboď ma. Tam mám takú poznámku. Je to pre mňa zvláštny verš. V Ostrave, v tom decembri 2010, keď sme tam prišli, jedna naša sestra Jana, matka dvoch dcér, a sme sa za ňu modlili, mala ťažkú autonehodu a bola na hranici života a smrti a my sme za ňu vtedy modlili v zbore. A to je také svedectvo. A ja som vtedy za ňou išiel s manželom do nemocnice, nechceli nás tam pustiť. A som išiel za ňou vtedy pomôcť olejom, bola na áre. Bola nemocnica vtedy zavretá. A vtedy ma pustili, veľmi som prosil. Pán Boh ju vrátil do života, je síce z nej na invalidnom stave, ale zachoval ju a je pri živote. A tak to je taká zvláštne, také svedectvo. Ako by sme členili ten 25. žalm? 25. žalm je plný myšlienok. Dve také pokusy. Druhý pokus. Prvý až 7. verš, vyznávanie hriechov. 8. až 10. verš, taká hymnická vložka. 11. až 22. verš, také Hospodin vykúpil svoj ľud. A tej druhej časti také študijné členenie, 1. až 3. verš, prosba o úľavu, o tiesne z choroby od nepriateľov, 4. až 7. verš, modlitba za vedenie, ospravedlnenie, potom 8. až 15. verš, dôvera Hospodina, priazeň Božiu, a potom 16. až 21. verš, prosba od trápenia. 22. verš je záverečná modlitba v mene celého Božieho ľudu Izraela. Žalmista prosí v tej prvej časti, žalmista prosí, teda pripisuje sa ten žalm Dávidovi, prosí o zmazanie hriechov mladosti. A domnievame sa, že žalmista ho napísal neskôr. V staršom veku. Usudzujeme, že 25. žalm je a zároveň aj históriou Božieho ľudu. Je aj Boží ľud spúrny, rebeloval, tiež sa choval na začiatku nerozvážne, mladícky, dopúšťal sa takých všetkých výčinov. Aj proroci Jeremiáši, Ezechiel a iní proroci napomínali Boží ľud. V tej druhej časti, toho 8. verša, je oslava Božieho mena, vďačnosť, že Hospodin dáva odpustenie, že dáva ďalšiu a ďalšiu šancu, nový a nový začiatok. A Dávid žalmista volá Hospodinovi, čakám, Pane, na pomoc, na milosť. A tej tretej časti, od toho 11. po 22. verš, Hospodin, ty si vykúpil svoj ľud, dokonca od Rahaba, od draka. To je ten krásny verš, tu máte Izaiáš 51. kapitola 9. verš, Izaiáš 51.9. To je tam od egyptského draka. Izaiáš to má tak pekne. A ty si oslávil svoje meno pred všetkými národmi. A za to všetko Boží ľud má oslavovať Hospodina. Žiaľ, že nie vždy Boží ľud sa vyznačoval poslušnosťou. Nie vždy bol poslušný. A tým dával ostatným národom dôvod, aby pohania urážali Božie meno. A tak potom sám Pán Hospodin musí sa zastať svojho mena. A tu v 25. žalme žalmista hovorí opäť o nepriateľoch. Nevieme, ako sa volajú, kto sú to tí nepriateľa, rôzni nepriateľa. Žalmista prosí o zmilovanie, predkladá svoju biedu, svoje trápenia. Žalmista prosí zástupne za celý Izrael. Keď pôjdeme na to ďalšie, taký rozbor 25. žalmu, tam niekoľko takých zastavení podľa niektorých tých veršov. Ten 25. žalm je také rôzne meditácie, sa striedajú, výpovede o Pánovi, žalmista má svoje skúsenosti, je pre Dávida vzťah s Pánom veľmi osobný a my to môžeme pre seba vziať. Začíname teda pozdvihujem tebe, Pane, svoju dušu. Pozdvihujem tebe svoju dušu. Ja som mal tie dva texty z Joba a z Jakuba. Viete, že často je to tak v živote a ten Dávid to tak vyjadril, že príde nejaké trápenie, choroba tela, tej duše a ideme dolu. A podľa toho žalmu si uvedomujeme, že nie vždy sme páni svojho tela, svojho vnútra. Hoci môžeme aj všeličo sami ovplyvniť, aj sebe rozkaze, ale nie vždy to ovplyvníme. A tak, Pane, pozdvihni moju dušu, zvlášť keď je to so mnou nedobré. Pán pozdvihne klesajúceho. Sú mnohé iné žalmy, 86. 143. Pane, pozdvihni dušu, moju dušu smerom hore k tebe. Aj iné žalmy, Pane, pozdvihujem svoje oči hore k tebe. Pozdvihujem svoje oči horám. Odkiaľ mi prichádza pomoc, to je, tuším, 123. 121. žalm. Dúfam v Hospodina, dôverujem v Pána, aj zvlášť, keď si neviem rady, to je to ďalšie. On mi môže vždy pomôcť, zvlášť, keď už si neviem kam. A on preukáže svoju moc. Na Pána sa môžem spoľahnúť. A on za mňa všetko dokoná. A verím, že všetko môže dobre skončiť. A žalmi sa povie, spočiniem Božom náruči. Môžem spoľahnúť sa na Pána. A v tom 25. žalme sa ukazuje, tam spomenuté slovo, že nepriatelia sa tešia, dokonca to tam vyjadrené tak, že jasajú, že keď ja sa nemám dobre, viacka to sa to tam opakuje, aj v Biblii sa to viacka opakuje, a my inak nechceme mať hanbu, ale my chceme od druhých mať ocenie, chceme, aby nás ľudia si ctili a vážili. A žalmista hovorí o nepriateľoch, ktorí jasajú nad Dávidovou, nad žalmistovou hanbou. Ťažko to nesie. My to ťažko nesieme, keď ľudia sa nám vysmievajú, keď sa nám nedarí. A my sme dotknutí, keď sa nám ľudia posmievajú nad reakciou ľudí. A zvlášť, keď nás dostihnú hriechy, dobehnú žalmistu hriechy mladosti. A vtedy Dávid povie, dovolávam sa Božieho milosrdenstva, Božej milosti. Pane, odpusť. Pane, odpusť. Som si vedomý. Nie pre svoje zásluhy, ale pre tvoje meno. Odpusť mi moju nepravosť. Je veľká, je veľmi veľká. Neviem, čo je. My vieme z Dávidov život, o Dávidovom živote vieme niektoré veci, ale by sme mohli urobiť detektívku, urobiť nejakú rekonštrukciu, tú kriminálku, ale tu vlastne by bolo dobre použiť tento žalm na Daniela, na Janka, na Vlastu, na Mikuláša, na Janka, na Daniela, na jedno každého z nás. To znamená, nie na druhých, ale na seba. Božie slovo je vždy veľmi adresné. Nie na druhých, ale na seba. Nerobí rekonštrukcii tých druhých, ale samých seba. Pane, tie hriechy mladosti nachádzame na seba. Vlastné skúsenosti, vlastný príbeh. My žijeme dnes o svojom dnešku. Máme aj svoju minulosť. Máme aj svoju minulosť, o ktorej neradi hovoríme, ktoré sa neradi vraciame. Lebo máme aj svoj vek, všeličo sme aj kedysi porobili, povystrajali, experimentovali. Niekedy sme boli veľmi zásadoví, ale boli sme niekedy aj nezreli, aj poblúdení. Bolo aj obdobie, keď sme aj pozraňovali, ubližovali a všeličo nás aj dobehlo z mladosti. Niekedy človek bol aj bezcitný, krutý ku druhým. Všeličo človek urobil. A nerad o tom rozpráva. A ľudia, mnohí si pamätajú. Ľudia si pamätajú. Dávid hovorí, žalmista, Hospodin nespomína na hriechy mojej mladosti. Tak sa môžu nájsť nejaké zlé veci, nedozrelky, ktoré ľudia trhali ako mnohé neposlušnosti. Tak to nás vždy také ťažké bremeno nás to ťaží, tak človek by to akože, že mám čistý register, ako mám to tam, je to vymazané, ale potrebujeme Pánu Bohu prísť. Voláme aj po rokoch, podľa toho 25. žalmu, Pane Bože, zmaž to, Pane, odpusť, odhod to. Rozumieme, čo ten Dávid žalmista hovorí. Aj, Pane, pre svoje meno, urob to Bože. Odpúšť mi. Ja zaslúžim si to. Dovolávam sa Božieho mena. Ty si Bože milostivý, veľký, verný. Hriechy človeka je vlastne, keď človek nedodrží nejaký sľub vo vzťahu jedného človeka k druhému, keď človek odbočí, nedodrží nejaký sľub niekomu, keď odpadne od Pána Boha, keď urobí niečo, keď človek sa dostane nejakú šikmú plochu, sa zosunie dolu na dno a je dolu. Pane, pozdvihni ma hore. Pane, daj mi znovu druhú šancu. Pane, zdvihni ma hore. Zdvihni ma hore. Tak to je také cyklické. Pane, zdvihni ma hore. Máme schopnosť sa dostať do našich plochu. Máme schopnosť zrady, odchodu z Božích ciest. Sme schopní zrady. Sme schopní. Ja nie. Dnes ma zradíš. Trikrát ma zradíš, hovorí Pán Ježiš Petrovi. Tak, Pane, keby všetci. Ja nie. Dávid vyznáva hriech. Povie, moja nepravosť je veľká. Nesofistikuje, nehľada nejaké vysvetlenie. Pane, moja nepravosť mladosti ma dobehla. Dávid povie, moja vina je veľká. Nepravosť. Vyznáva pred Bohom svoju vinu. Svoju náklonnosť ku zlému. A tu vlastne, v tom 25. žalme, vlastne, to som ja. To som ja. Preto som vytiahol ten text Evanjeliový Lukáš 18, ten farizeus a publikán, tá citlivosť na hriech. Niektorí sa domnievajú, že ja to nemôžem byť taký. Farizeus a publikán, išli sa spolu modliť. Prohnávanie sa. A Pán Ježiš do toho dobre vie. Dávida trápi nielen hriech, ale trápia ho okrem iného aj nepriatelia. Trápia ho aj nepriatelia. Prepáči, ja ešte trošku to natiahnem. Hospodine, pozri, koľko nepriateľov mám, koľko nepriateľov. Ak oni ma aj nenávidia, prečo? Prečo ma nenávidia? Lebo som iný. Lebo sa hlásim k tebe. No, lebo nevieme to povedať. Lebo sa hlásim k tebe, lebo som tvoj reprezentant, lebo patrím k Izraelu, Božiemu ľudu a my sme iní, odlišní, máme iného Boha a máme iný príbeh. A okrem toho nemusí byť ani dôvod. Nemusí byť dôvod. A Pane, som, a ešte tu 25. žalme, tam ešte povie žalmista, Pane, som sám. Ponížený, som sám. Obráť ku mne svoju tvár, Bože. Pane, prikonca ku mne. To je ako by také detské, že dieťa, také ku matke, jeden vykladač český, Miloš Rechert, hovorí, že dieťa, ktoré je kojace a potrebuje svoju maminku, matkinom náručí, tam je bezpečnosť a zároveň aj taká slastnosť. Že potrebuje to bezpečie. A toto my potrebujeme u Pána. To potrebujeme zažiť. Zároveň si uvedomujeme, že Božej blízkosti, zvlášť keď je beznádej, je nádej. V tom 17. a ďalšom verši David prosí, Pane, vyveď ma z depresie, z úzkosti, ak je možné, Pane, ako Boží človek, daj mi novú nádej. Lebo aj veriaci človek má chorobu rôzneho druhu, fyzického, psychického. Ja som to tu už hovoril, ja som prežil v Ostrave zvláštne obdobie, keď som mal možnosť niekoľko mesiacov chodiť do Opavy na psychiatriu, do veľmi ťažkého oddelenia, do najťažšieho oddelenia na psychiatriu a potom ešte do Slnečnice, do domova dôchodcov, kde som mal pravidelné rozhovory a modlitby v tej Opave. Bolo to zvláštne obdobie, niekoľkých mesiacov. A obdobie je potom jedného roku, zároveň paralelne v Slnečnici, domov dôchodcov pre niekoľkých starých. A títo ľudia, tie Opave a domov dôchodcov, ma vždy čakali. A chceli počuť evanjelium. A chceli modlitbu odo mňa. A chceli iný svet. Chceli Boží svet. Tí pacienti z Opavy a tí starí zo Slnečnice mi povedali, keď som im rozprával a čítal z Evanjelia, keď som sa s nimi modlil, A keď som im povedal, a pomodlite sa ešte modlitbu páni, oče náš, povedali, veď to je o mne, toto ja potrebujem. Pomoc musí prísť zvonku. Pomoc musí prísť zvonku. Z hlbokosti volám k tebe, Hospodine. A tá pomoc príde len vtedy, keď ten úbožiak volá. A ja, keď toto som si písal, tieto poznámky, tak sa rozpomínam na to, ako som išiel do toho, na tú psychiatriu, ako som sa bál, ako som sa modlil, ako to dopadne. A dopadlo to vždy predivne. A dnes je to uzavretá kapitola môjho života a bál som sa vždy, že či ma pustia, či ma tam nenechajú si na tej psychiatrii, pretože to boli živé mŕtvoly. To bolo najťažšie obdobie, najťažší pacienti. Ale to bolo asi najkrajšia a najkrajšia časť mojej služby ako kazateľa tých necelých 30 rokov v službe. Na konci úzkosti je vidieť svetielko. Bude lepšie. A toto všetko skončí. Aj z tej úzkosti budú vyvedení. Aj malá nádej dokáže vyslobodiť. To znamená, Žalm 25 má pojem cestu. To je ten štvrtý verš. Daj mi, Hospodine, poznať svoje cesty. Uč ma po nej chodiť. Uč ma chodiť po svojich cestách. Tie Božie cesty. Božie cesty. Je spôsob života. Podľa Božej metódy. Potom Pán Ježiš ilustroval po svojom učení, po svojom diele. Pán Ježiš nám ukázal, čo to znamená Božie milosrdenstvo, Božú vernosť. A on povedal, ja som tá cesta. A potom také aplikácie na záver. 25. žalm je akoby taký veľmi plný myšlenok, akoby nesúrody. Tá prvá aplikácia, ako jednať v ťažkých časoch. Je tu verše o trápení, o nepriateľoch, o stresoch, o vine z mladosti. Stredajú sa dobré dni so zlými dňami a máme niekedy aj veľké očakávania, čo príde, že príde niečo, príde nejaká zmena. Ale ono sa to nestane. Nestane sa. Tak som nakúpil v Kauflande dobrý nákup a dali mi tam pri pokladni, že zotriem to a že tak som sa prihlásil, že vyhrám auto. Aj v Lidli, že minule, že vyhrám auto, tak som sa prihlásil, že vyhrám auto a tvoja žena sa mi smeje, že a vyhrá si. A nič sa nevyhrám. Akože, tak to máme na splátke, že vyhráme druhé auto. Tak žijeme v očakávaní, že vyhrám auto. Sa mi posnieva tá moja manželka. Ona je múdra žena, tá moja manželka niekedy. Dosť často. A potom príde sklamanie. Tak. David berie pomyselné péro, papier a píše takéto lekcie. Obráť sa k Hospodinovi. Keď tvoj život ide dol a keď ide ku dnu, tak pozri sa hore. Dôveruj Hospodina a rob dobre. To je ten 37. žalm, 3. verš. Presmeruj svoje emócie. Lebo niekedy sme takí, Česi majú také slovo, že sme takoví zakabonení, že sme takí mrzutí, protivní a máme takú opadnutú tvár, predlženú face, tvár. No a presmeruj svoje emócie na Hospodina, zvlášť keď nás niečo zlé postretlo, nejakí zlí ľudia, nedarí sa nám. Poteš sa z Hospodina, z Pána. Nie je to jednoduché. Mať pod kontrolou osobnosť, okolnosti. Myslí na Joba, ktorý všetko stratil. Dokonca aj jeho žena mu povedala, mu poradila dobre. Tá jeho žena, to bola múdra žena, nie? No, tri bodky. Job povedal, pán dal, pán vzal. Nech je požehnané Božie meno. Potreba Božie meno oslavovať pod tak nejak podobne. Poteš sa z Hospodina, on ti dá žiadosti tvojho srdca, dôveru Hospodinovi. Pane, pozvihni moju dušu. To ďalšie, dôveruj Hospodina, dôveruj. Potom sú tie naše piesne, dôveruj Hospodina. Prepačte, že trošku som to natiahol a ešte bude trošku. Aj keď nepriateľ jasa, máme rôzne nepriateľov, máme konkrétne mena. A darí sa nepriateľom. Čakáme na Hospodina. 123. žalm, ten druhý verš. Čakám na Hospodina. Zmiluj sa, Páne, nad nami. Zmiluj sa. Zmiluj sa, Páne. Hospodin nás neopustí. Páne, neopúšťaj nás. Páne, chcem ti dať svoj čas. Páne, veď ma, uč ma. Bože, si mojou nádejou po všetky dni mojho života. Páne, čakám na teba. Páne, aj keď meškáš. Páne, kde si? Páne, čakám na teba. Prečo meškáš? Páne, stále čakám. Páne, chcem ísť tvojou cestou. Neodbočí z nich. Nauč ma chodiť správne a priamou cestou. Lebo to je to ďalšie, čo som vlastne nepovedal ešte z toho žalmu. Hospodin je priamy Boh. Hospodin je priamy Boh. Na Pána je spoľahnutie. Aj keď som osamel, 16. verš. Hospodin pomôže v našom strachu, 18. verš. Našej úzkosti, 21. verš. Aj keď mám zlomené srdce, 17. verš. Pán povzbudí, udrží. Lebo on je verný. On je vždy verný. On je vždy verný. To ďalšie aplikačné. Vyplatí sa vždy dôverovať Hospodina. Dávid svoje ucho vždy inklinoval k Hospodinovi, lebo mu dôveroval. A Pán ho denne zaopatroval. Dávid dôveroval celým srdcom. Aj keď nie vždy všetkému rozumel, snažil sa ísť Božou cestou. Nie vždy všetko videl a počul, čo mu Pán povedal. Ani ja tomu nie vždy rozumiem. Hľadať, poznať Božú cestu. Božia cesta je dokonalá, radostná a pokojná. Kto sa Pána pýta, tomu Pán odpúšťa neprávosti. To je 11. verš. A tretia aplikácia. V časom mladosti Dávid mal trápenie vo svojej rodine. Som povedal, že Dávid tento žalm napísal, keď bol starší. Musel utekať pred svojím synom, Absalónom. Jeden poľský mysliteľ, farár, sa venuje rodine a výchove detí. Česlav Pasaran. A túto citáciu mám od svojho priateľa Jana Bakalára z Prešova. A on povedal, že píše, povedal tento Česlav Pasaran, že v židovstve sú vlastne také tri generácie. A to vlastne také typické aj pre nás. A on to tak rozdelil, že je najstaršia generácia, to je tá egyptská. A tá už je ničím uväznená, egyptská. Tá vlastne, čo vyšla zo zasľúbenej zeme. A my sa jej podobáme, že zotrváva to, čo prijala. Už nič nové nechce. To je ako by sme aj my v cirkvi bratskej. My chceme len toto. Len to staré. Ten kancionál, ten kresťanský spevník. Žiadne worshipy. Povedal Bat Bakalár, že organ a gitara sa nemajú radi, neznášajú. Hoci žalmoch sa hovorí o cymbaloch a bubnoch. Ale to sme dodnes vlastne akoby neakceptovali. Takže egyptská generácia sa narodila v otroctve. Potom je tu stredná generácia púšte. Tá vlastne dnes na nič nemá čas. Stredná generácia sa narodila počas putovania do zasľúbenej zeme. Stredná, najmladšia generácia hovorí Česlav Pasaran, je z generácie zasľúbenej zeme. Tu môžeme premýšľať o tej strednej generácii, že do tej strednej generácie patria všetci, ktorí majú menej než 40 rokov. A teraz tá najstaršia stredná generácia nesú zodpovednosť v cirkvi a v rodine za výchovu a formovanie detí a vnúčat. To znamená, kazateľ a jeho tým nesie zodpovednosť. Nič požehnanejšie nemôže vykonať než to, že berieme naše deti. Nie je nič krajšie, než my rodičia, manželia, že privádzame svoje deti, vnúčata pod vplyv Božieho slova, pod milosť. A keď sú tu naše deti, sú tu naše deti, ktoré nám Pán Boh daroval. A tak Mojžiš všetkým trom generáciám opakuje, buďte spolu. No ale Dávid hovorí v žalme 25. Pane, hriech mojej mladosti, zlyhal som, zrejme aj s tým svojim synom. To bolo jeho trápenie. On mal trápenie so svojimi ženami. Nezvládol výchovu svojich detí. Nezvládol ovocie Dávida, nebolo dobré. O svoje deti vlastne prešiel. Mnohí kresťania nemajú dobré kresťanské vzťahy a dobré deti, ktoré vlastne odišli. Nemajú dobré vzťahy s vlastnými deťmi a vnúčatami. Prečo? Uvedal som tie myšlienky od brata Baklára, od toho Česlava Pasarana. Lebo ja to sledujem. Mnohí manželia v tom strednom veku riešia turbulencie v strednom veku, riešia svoje manželstvo a krízu a nevšimajú si svoje deti. A mali by ich viesť pod vplyv Božieho slova a Božiu milosť do besiedky, ale svojou krízou k stavu v manželstve sme ich vlastne odlúčili od Božieho kráľovstva. A už vlastne neukazujú vzor a príklad a vlastne to zľahčili im Božie veci. No a to posledné, tak vlastne ako by sa stratili. A Dávidovi sa takto stratili. A Dávid plače. Pamätaj, Pane, odpusť to, čo som kedysi zanedbal. O tom je ten plač. Pane, zľutuj sa nado mnou. A mnohom je tá kríza v kresťanských rodinách. To štvrté, vlastne som sa nedotkol pomerne jednej veci, ten 14. verš podľa prekladu profesora Rováčka. Je tam vložený ten 14. verš podľa prekladu profesora Rováčka. Tajemstvo Hospodinovo je známe tým, ktorý sa ho boja. Pre mňa je to zvláštne, že prečo tento verš je tu vložený. By the way, prečo to tu je? Ako keby... aké majú ľudia tajomstvá pred druhými? Aké majú ľudia tajomstvá? Tajomstvá napríklad. Čo poviete? Koľko ľudia zarábajú? Koľko majú peniaze na účte? To sa... ako majú výplatu pred kolegom? To sa väčšinou nehovorí. Alebo hej, no to nehovorí. Aké malé prémie, to no, sa nenosí. Koľko mal predchádzajúcich sexuálnych partnerov? Koľko mal vzťahov, známostí, flirtov? Aký je jeho mikrosvet? Čím žije? No, podľa Rváčka, 14. verš. Aké má Hospodin tajomstva? Aké má tajomstva Hospodin? My sme radi vedieť. Má Hospodin schovávať svoje tajomstvá? Mnohé Božie veci sú pred nepriateľom, nepriateľmi schované, zašifrované pred všelijakými všetečnými ľuďmi. A je to dobré. Aj pred nami. Aj pred nami. Lebo my sme takí. Prečo Pán skrýva? Lebo niektoré veci Božie nie sú určené pre zvedavé ľudské uši, zvedavého človeka. Lebo mnohé veci by sme neuniesli, nepochopili, neuniesli. My ľudia sme takí všeteční. Na niektoré veci sme aj nedorástli, nezreli. Aké sú tie Božie tajomstvá? Ako si mi narábať? Sú mnohé tajomstvá, ktoré sú bezpečne zamknuté, zašifrované. Tak je dobré, keď máte nejakých 100 000 eur, tak a idete do banky a máte v banke, v pivnici, tam máte takú schránku a tam si to môžete, v tej schránke si to môžete zamknúť, také schránky. A tam máte taký kľúčik a tam si to môžete zamknúť. A môžete sa vždy prísť a potešiť, že to tam ešte vždy je. Alebo máte také šperky a Mikuláš v Aničke, tam tie šperky sa, ešte sú tam stále.
Niekomu stačia pančucha.
Niektoré z toho, a radšej nie, radšej nie. Lenže potom zabudneme kód alebo heslo a nešťastie hotové. Pardon, radšej nie. Ako odomknúť Božie tajomstvo? Božím, Hospodin tajomstvom sa nedá odomknúť. Sa nedá, našťastie sa nedá odomknúť. Už končím, našťastie. Kto sa dostane k Hospodinovým Božím tajomstvom? Ako? Kedy? Časom. Ono, vo večnosti. Ale k niektorým sa asi vôbec nedá dostať. A to je dobré, myslím. Lebo Pán Boh si stráži, lebo patria Pán Boh. Patria jemu. Lebo Pán Boh si ich stráži. Tak, ako sa nedá len tak dostať do raja, do neba sa nedá len tak dostať. Do neba sa dá dostať len skrze Pána Ježiša Krista. Veľmi jednoducho, ale veľmi zložito. Vierou v Pána Ježiša. No a tu radšej skončím, lebo som sa dostal na veľmi tenký ľad, aby som sa nepreboril, lebo už nie som si tak istý. A skončím a 129. piesňou z piesni duchovných prečítam ako istý nemenovaný brat, ako hovoril môj spolubrat Daniel. Zo 129. piesne prečítam 129 prečítam 129. Dnes akoby cez závoj len lúč milosti Pánovej zriem, no po zime zavítá jar a uzriem ho tvárou až už tvár. Už nebude záhadou mi, čo skryté je v tajomstvo tmy, keď pred trónom zaspívam žalm, v ňom Pánovi chválu česť vzdám. Hoc zastretá predo mnou púť, viem cieľ, kde mám odpočinúť a radostne vyznávať smiem, že Pánovi dôverujem. Už oponu odostrel Pán a ku trónu získal vstup nám. Tak už aj dnes ponáhľam tam, kde večný krás prichystal chrám. Je to piesne duchovné, z nemčiny preložil Ondrej Fabrici. Piesen z kresťanského spevníka pod číslom 129.